bamnyina kutikisheni kumasiwiyandi pantu imyake ingitwa konkele mibele ya wasifwe twale fale mikana ya kutamfe mpasi ya fivanda twale ipaile mpasi ya wafwenko konembusi bushe ifyo pintu fiatu pele omutende awe yo imitima Yesu ya alifye ya fina tatuwa isiwe fyo mutende ufuma fye kulilesa eka tatuwa isiwe fyo nimplumusi Yesu esha tona wililio mutende lelo nomba twaliumfa masiwi ya kwa lesa twaliumfa ifyo lesa apa templumusi chivi ukusipata ukwa kuti apelelepo numwana wakwe ukuti afwe ukutusunga ifwe ukukana chitobu plumusi ukuchula kwakwe kwalikulishe ichi chatulangisha msango untulesa apa tilamo ubu plumusi ichilambu chintulesa apela pa plumusi buchusi bwape mchifulo cha mulilo nga Yesu tafuile ifwe bonse pakufanga twaile pamuna satana mchifulo chakwe ilio ule tonton kanye fintu ifi. Bushe ubu plumushi bule moneka nga kantu waka anono kuli iwe. Iwe kuti wachichita apa bulo wafia. Iyo mwe wa mnyina. Yesu wachu ulire nukufwa ukuti aturu bule kumplumushi. Bushe imwe mlele nge mfa yakwe ukube ya afye. Nga mwatualira mumplumushi shenu. Chilifye kwati imwe bene mle ipa Yesu kabili. Ichilambu chabu chusi bwenu chikakula. Bushe kuti chaleto lulumbi kulilesa nga imwe mle pepe bange nga imwe mle nuobu alwa yo ifyo fintu fifumia amaka na mano muli imwe ni satana eu mulenga ukuti mle fichita lesa alipate fintu ifi bushe kuti chaleto lulumbi kulilesa nga imwe mle chito uchende bushe kuti lesa amisuminisho kukwate fiupo fyakwe shafye bushe alitemwa ukupupo tuluvi na vuka vuka iyo, ubu kalibu wakwe, buwaba pabantu waba chitefi ntuifi. Bushe, kutichaleto lulumbi, kulilesa, nga imwe mlete njuka. Iyo, pantu tachale kanano kuiba. Imisangu yonzei, ni nshula shakwa satana, umo amibembuila. Afayo, uku michita aba plumusi, pakuti mukayana mkwe kuchifulo chamulilo. Kulicholesa, ale mchenje shako. Mweba mnyina, lesa, ala mune mplumusi Yesu. Kabili akasichusha. Kuli abantu abengi abale ikatiri la kumplumusi shabo. Bale futatilo mpususi wabo uwa bafuilile. Te kutiba mune amapalo ya kwa lesa. Imwe, chinsi mulefa yapo buka libuwa kwa lesa nerio bupalo bwakwe. Kutika kuli yano masiwi mulupa pululuwa kwa lesa. Ifwe bonse tukasokoloka pantansi ya chipuna chabu pingulo icha kwa Kristu. Okuti, umuntu onse akapokelele ifintu ifyachitikwe mumubiri wakwe ukulingana nemichitile yakwe nangula ibe ya bipa neliye isuma kuli abo abale twalilila mumplumusi syabo akasosati nshamishi beimwe fumeni apa mweba kachita wabu ponda misi.